Čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazek.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Je středa, 18 hodin a 3 minuty, je tady Karolína. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
Jsem tady já, Jonáš. No a jsou tady s námi dvě Kláry. Klára Vlasáková a Klára Flajberková. Dobrý večer. Ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
Ahoj.
Literární publicistky, ale nejenom to. Klára Vlasáková hlavně pro Salon práva a Klára Flajberková hlavně pro Český rozhlas. Říkám to dobře?
Říkáš to výborně.
A dneska tady jsou Kláry s námi proto, protože budeme hodnotit a bilancovat literární rok 2018. Děláme to schválně v polovině prosince, abyste ještě pořád stihli třeba nakoupit nějaký dobrý knížky pod stromeček. Dřív jsme to dělávali až někdy mezi svátkama, tak tentokrát jsme se rozhodli, že možná by bylo lepší vám trochu víc vstříc.
Nebo si je přát pod stromeček.
Nebo si je přát pod stromeček. I když je pravda, že ta půlka prosince to už je dost hektický, tak stejně to zkusíme. No. Tak snad vám poradíme.
Já myslím, že to ještě se dá stihnout. Tak na obě Kláry vyberte si, kdo chcete. První, byl to dobrý rok? Dávám záměrně takhle obecnou otázku. Dobrý,
co se
špatný.
Týče literatury.
Co se týče literatury a těch titulů.
Jo, nemáme vyprávět o tom, co jsme zažili v roce 2008.
Můžeš,
no, můžeš taky, ale...
Tak pro mě osobně to byl dobrý rok a v literatuře musím říct, že jsem se zamýšlela nad tím, když jste se mě ptali a když jste mě sem pozvali. A zjistila jsem, že je pro mě letos nějak strašně obtížný si vybavit ty nejlepší a zásadní knížky. Z čehož mi tak trochu vyplývá, že to možná zas tak úplně silný rok pro mě nebyl. Hmm.
Pro mě to asi silný rok byl, nebo respektive vlastně mám pocit, jako že v každém roce se dají najít nějaké jako tituly, které jsou důležité, ale vlastně zároveň mi ještě přijde taky důležité, že to jako rámovaly nějaké debaty, jako ať už v rámci nějaké literární publicistiky, anebo mimo ní. A třeba jako jedna z asi dost zajímavých pro mě je třeba, jak propagovat vlastně knihy a čtenářství, vlastně, kde se jako hodně řeší třeba Instagram a takzvaní influenceři. Influencerky a tak. Ale no, že vlastně jako, když bychom tu literaturu vzali nějak jako šířej, nejen vlastně jakoby přes ty tituly, ale i přes nějaký kontext, tak myslím, že jsou tam vlastně nějaký témata, o kterých bychom se mohli možná otřít.
Určitě se o ně otřeme, díky za tip. A teď se vrátím zpátky k těm knížkám. A kdybyste měli vzít jednu knihu, která by podle vás vystihovala náladu toho roku, tak která by to byla?
No, pro mě by to asi byla kniha, kterou vlastně bych třeba nezařadila jakoby svůj jako největší literární objev nebo zážitek letošního roku, ale myslím si, že vlastně jako nějakou náladu vystihuje docela dobře. A je to vlastně kniha rozhovoru od Aleše Palána Raději zeší let v divočině, která je vlastně jakoby velmi pozoruhodná a myslím si, že třeba potom v nějakých literárních anketách anebo jako bych si možná i troufla říct, že v ocenění by se mohla jakoby objevit. A vlastně Aleš Palán udělal to, že navštívil samotáře a samotářky, nebo nevím, jestli jim říkat třeba poustevníci a poustevnice na Šumavě a udělal s nimi jakoby rozhovory vlastně o tom, jakoby, proč tam jsou, o nějakým jejich jakoby, pohledu na svět a tak. A proč si myslím, že ta knížka vystihuje nějakou náladu, tak je to vlastně proto, že podle mě jdou docela vidět nějaký jakoby tendence, jak vlastně přežít v nějakým pozdním kapitalismu a tohle jako, myslím, že nějaká jako cesta mysticismu a duchovna, že to je vlastně, ať už je to opravdu jako hluboký, nebo spíš jakoby takový povrchní mystika, pomalu koupená někde v obchoděku, tak vlastně si toho můžeme všímat. A vlastně tahle knížka se k tomu docela dobře vyjadřuje a určitě není jakoby náhoda, že je jakoby tak čtená a prodávaná.
To musím souhlasit minimálně v tom, že pro mě je to jedna z velkých titulů, důležitých titulů tohodle roku, Klára Flejbrková a její kniha, která vystihuje náladu roku 2018.
Mně se tam nějak tematicky seběhly knížky, které se vážou k vlastně událostem ukotveným v realitě. Takže pro mě asi knížka toho minulého roku je Slabikář od Adély Knapové, který považuji za úplně jako nejlepší pro sebe knihu. A mám pocit, že se to tam tak hezky seběhlo s Norskýma dětma od Hany Rogulič a včetně toho komiksu, který zase se váže ke kuřimský kauze jako Adella Knapová. A mám pocit, že tohle je pro mě takový zásadní téma toho skoro už uplynulýho roku, že se tam nějakým způsobem prostě kotvíme v těch reálných příbězích. Ale možná je to jenom takový souběh, že mi tyhle ty knížky utkvěly nejvíc, ale tím pádem je to pro mě to téma.
Jenom ještě napadá, do zblbnutí se opakovalo osmičky, osmičkový rok, jestli tam na tohle téma vyšla nějaká publikace, ať už beletrie nebo vědecká třeba, která podle vás vyčnívá. A jakým způsobem mapuje tu historii?
Já bych určitě jmenovala knížku, která teda není historická, ale k těm historickým bych se potom jako ještě vrátila. Ale vlastně určitě by bylo třeba fajn zmínit titul Od přírody podřadné, což je vlastně publikace, kterou napsala novinářka a popularizátorka vědy, která vlastně si dala tu práci, že vlastně vzala několik studií, které porovnávají takzvaný ženský a mužský mozek a vlastně řeší tam, co vlastně z toho vyplývá. Dost jde proti těm stereotypům, že se vlastně ženy a muži zásadně liší a dospívá k tomu, že to jejich přemýšlení je mnohem jakoby si bližší než takové ty populární věci, že ženy neumí číst v mapách a muži neposlouchají, tak než se nám vlastně snaží jako namluvit. No a vlastně třeba tahle knížka je úplně vyprodaná, takže určitě bych ji doporučila před Vánoci dát rodinám a kamarádům, ale třeba teďka nejde sehnat, což jakoby je docela dobrá jakoby message, že vlastně tohle téma tady není úplně marginalizovaný.
No a já si, Karolino, teda taky dovolím odpovědět na tuto otázku, kterou jsem sám položil. Já totiž chci prostě se zase k tomu vrátit. Pro mě Aleš Palán a jeho Raději zešilet v divočině byla taky ta nejzásadnější kniha, která letos vyšla, která naprosto pro mě podtrhuje náladu toho roku. A samozřejmě jsme ji v Liberatuře probírali, takže pokud máte zájem se o té knize dozvědět víc, tak si najděte v archivu wave.cz/Liberatura díl rozhovor s Alešem Palánem, protože to bylo fakt zábavný, zajímavý. No a my se teď pustíme další písničku The Left Outside, a pak se vrátíme k bilancování literárního roku 2018.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Destination was the stars.
Posloucháte Liberaturu, která se těsně před vánočními svátky vydává na let bilancování a chce vám říct, které knížky stály za to. Máme tady Kláru Vlasákovou, Kláru Fajberkovou, literární publicistky. A nejdřív bychom asi mohli probrat trochu konkrétně tu českou produkci, věci, které vyšly u českých autorů, a já jsem si říkal, že bychom nejdřív, než budeme jmenovat ty knížky, které stály za to, takže bychom mohli zkusit udělat takový kontext a třeba připomenout, které věci letos vyšly. Teď asi to nemusíme brát úplně podle kalendáře, ale vzpomněte si třeba, na který jména se hodně čekalo, od který se hodně čekalo, který velký knihy vzbudily velký ohlasy, ať už špatný nebo dobrý. Já namátkou mě napadá třeba, že vyšla vlastně Petra Hůlová, Stručné dějiny hnutí, teď nedávno, nebo teď jako boří žebříčky Patrik Hartl, vidím, že je tady první v žebříčku bestsellerů jednoho Jaroslav distributora, Rudíš, Jaroslav Rudíš, Aleš Palan, Raději zešile v divočině, knížka, která se dotiskávala několikrát, protože to byl obrovský bestseller, pak Slabikář, já nevím, potom Verniš, který dostal cenu Franze Kafky, Prašina a tak dál, asi jsem toho jmenoval dost. Určitě. Tak co jsem zapomněl?
Já vlastně bych zase trošku z toho uhla ještě vlastně jako mimo tu beletry, bych ještě jako určitě zmínila i knížky, které jako dost vyvolaly debatu nějakou vlastně, které jsou memoárový nebo jako autobiografický, a určitě jakoby třeba říct Jitku Vodňanskou a potom i vlastně jakoby sportovkyni Gábinu Koukalovou. Vlastně již kniha Jiná Gabriela Koukalová byla zajímavá v tom, jak vlastně nahlížíme na sportovce, ženy a ženské tělo vůbec, což bylo jako dost zásadní. Ani vlastně ne ta knižka, jako spíš ta debata, kterou tu, vlastně ten flame, který tu potom strhl.
Klára Fajberková.
Já myslím, že ještě, ale nevím, jestli to není úplně osobní záležitost, že jsem docela čekala na další knižku Viktorie Janišové, která vydala tehdy knižku Aneška, myslím, že se jmenovala, která byla docela podle mě zajímavá. A myslím, že to je tak minimálně 3 roky, co teda vydala letos další knížku Houbařka. A tam myslím, že v podstatě docela jako zavedla debatu zásadní, protože byla hrozně podobná v mnohým Aně Bolavý. A myslím, že se o tom dost mluvilo v tomhle smyslu. A mám pocit, že to Viktorii Janišovou trošku sejmulo, asi trošku neprávem, protože jsem přesvědčená, že na té knížce pracovala daleko díl. Ale vlastně se tam tak nějak zvláštně s tou Anou Bolavou potkala a mám pocit, že to té knize dost jako ubralo. A i v mých očích teda.
Zůstaneme pořád na poli české prozy. Teď jsme tady vyjmenovali x titulů a jmen, které vystoupily pro vás konkrétně osobně z řady a proč? Co vás zasáhlo?
Já bych jmenovala Milenu Slavickou a její vlastně sbírku Povídek ona, která vlastně byla i tady na Liberatuře. A potom taky komiks Svatá Barbora, vlastně, kde dělali 3 autoři, Vojta Mašek, Marek Šindelka a vlastně ilustrátor Marek Pokorný. Tak to vlastně asi tyhle ty 2 tituly byly pro mě nejvýraznější.
Já myslím, že k tomu komiksu nebo ke komiksům se ještě určitě dostaneme, ale zkusme možná chvíli zůstat u Ony, Mileny Slavické, protože si myslím, že to nebylo zas tak vidět minimálně v médiích a přitom je to hrozně zajímavá knížka. My jsme se o tom spolu povídali před vysíláním.
Tam je vlastně jakoby silný dost koncept, se kterým ona k tomu přistupuje, kdy si vlastně bere záměrně vedlejší postavy slavných mužských autorů a jejich jako děl. Vlastně svítí to tak, že oni jsou najednou jakoby ta hlavní postava a skrz vlastně jejich hledisko, my se dozvídáme o tom světě trochu víc, což jako je samozřejmě něco, co se v literatuře objevuje jako častěji tenhle ten postup. Na druhou stranu je to třeba vlastně i jakoby skvělý cvičení v empatii, jak se vlastně jakoby vcítit nějak do vlastně jiných.
Co ta velká jména, která tady zazněla, to znamená Jaroslav Rudiš, Kláro, ty jsi tady s náma byla ho probírat.
Já už jsem řekla.
Už si k tomu řekla všechno, spoustu, český mohla. Ráj. Ale pak třeba ještě Petra Hůlová, Emil Hakl vydal jenom Sloupky, ty asi možná ani nemusíme probírat, ale co teda Rudiš nebo třeba Petra Soukupová, co jste říkali na Stručné dějiny hnutí?
Petra Hůlová, pardon.
No, já jsem vlastně Stručným dějinám hnutí věnovala text, kde vlastně já si myslím, že je určitě zajímavé vlastně stavit tu dystopii tak, že ona tam jakoby kritizuje nějaký feminismus dovedený úplně do absurdna, vlastně, kdy to jako už nemá s feminismu nic moc společného, ale vlastně proč ta knížka pro mě vlastně se úplně celá sesypala, že ta dystopická realita jako nefunguje. Vlastně tam ty jakoby základní pravidla nedávají smysl, často si jakoby protiřečí a vlastně vůbec jakoby není jasný, proč by se ty postavy chovaly tak, jak ona to staví. Vlastně tam ty postavy fungují zásadně tak, jak si přeje autorka, aby tam vlastně jako rovnice vycházely nějaký vlastně její teze, který tam chce dostat, což si myslím, že je škoda.
Mě to přiváděl ještě na jednu otázku, ty jsi tady Kláro Flajberková mluvila o tom, že máš pocit, že se českým autorům začíná víc jako líbit nebo začínají se cítit víc pohodlně v těch jako situacích nebo v těch knížkách, které jsou víc zakotvený v realitě. A jasně, Petra Hůlová napsala dystopickou záležitost, ale není to teda další důkaz toho, nebo bereš tohle taky jako takový důkaz toho, že se tady víc, nevím, glosuje nebo mapuje nějaký současný dění? Nebo ti to u té Hůlové nesedí?
Myslím si, že jo, že určitě je to nějaká reflexe současnosti a současných debat, ale myslím si, že zrovna Hůlová tohle dělá docela asi často. Že to u ní není úplně překvapivá věc. Ale té knížce Klára věnovala text, já jsem jí věnovala několik dlouhých hodin četby a musím přiznat, že jsem jí ani nedočetla. Že vlastně mě to nějakým způsobem, kromě toho všeho, co Klára zmínila, s čímž souhlasím, tak mě to vlastně vůbec jako netáhlo dál a vlastně mě to trochu vnitřně dráždilo, ale to bude asi nárazem no, s tématem.
Ještě mě k tomu napadá teda doplňující otázka, protože ono se o tom mluví dlouho, nebo se to řeší vlastně dost často, že je potřeba, aby se teda jako víc reflektovalo to, co se tady u nás děje. Otázka je, jestli to teda těm autorům jako daří víc. Že jsi říkala, že letos to, jako to zakotvení v té realitě je větší, no ale jako je lepší?
Tak je to zakotvení v realitě hlavně spíš v různých jako úplně konkrétních historických, ve smyslu, že je to minulost, tématech, než úplně v realitě, ale myslím si, že je to možná pro autory současnosti složitější, protože ta naše realita teď nabízí tak strašné množství témat, že mám pocit, že v podstatě všechno, o čem napíšete knížku, je nějaká reflexe současnosti. Myslím si, že není úplně jako veliký téma, který by se dalo ze současnosti vzít a o něm napsat kniha.
No to já bych asi vlastně trochu oponovala. Přijde mi, že tohle v nějakém kontextu vlastně publicistiky o literatuře docela je velký téma, třeba i Vyklíčový vlastně, která jakoby dlouhodobě kritizuje českou literaturu za to, že je taková jakoby odtržená, spíš jakoby hodně jakoby do sebe a tak. A já vlastně jakoby mám pocit, že ten kontext s tou sociální realitou, kterou my jakoby žijeme, ať už si to přeložíme do nějakých témat, který jakoby trápí Česko, ať už jsou to, já nevím, jako exekuce, nebo prostě nadužívání antidepresiv, nebo vlastně něco takového, tak tam se to jakoby neděje, ale těžko to samozřejmě jakoby takhle někomu vytýkat, nebo jakoby zadávat nějakou objednávku, jenom jako jde to konstatovat ze čtenářského hlediska, že se to vlastně jakoby příliš neprotíná a pokud se bavíme o nějakém jako odtržení postav od reality, tak jakoby těch případů je hrozně moc. Vlastně ta Houbařka, že jo, to je samozřejmě jakoby příběh jakoby holky, která vlastně jakoby dobrovolně žije na samotě kvůli vlastně nějakému traumatu z minulosti, ale už samozřejmě ten Palán, co jsme jakoby jmenovali a takových věcí je fakt x, takže vlastně pro mě jsou to vlastně spíš tendence ty postavy jako vyčlenit mimo tu společnost a zkoumat je tam, což jako pro mě třeba jako nejmoc dobrý, jako pro čtenářku.
Říká zatím Klára Vlasáková, je tady spolu s Klárou Flajberkovou, my se vrátíme za chvíli.
Literatura.
Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
A dumber too. How does it feel like the first day of school? Does it feel like everybody making fun of you? Well, is somebody knows? Hanging around on the town with some friends of mine.
she looks so fine. Does it feel like everybody make a fun of you? Like I'm somebody new. A smoking jacket on the Chesterfield waiting for his rabbit. I'm gonna give him some patches. I'm gonna sing him a song. Suck his thumb like a plum, like a dummy. How does it feel like the first day of school? All this bright and beautiful rising. I sang the minister man with the guitar and I feel like everybody make a fight to you. Like I'm somebody new.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou a hlavně s Klárou Flejberkovou a Klárou Vlasákovou. Probíráme tady společně uplynulý literární rok. Skoro už uplynulý, teda nechci ještě nás obrat o ty dva nebo kolik týdnů, dva a něco. Probrali jsme českou prózu a já bych to trochu zužila na české prozaické debuty, protože zajímavé knížky taky vyšly novinkové, konkrétně Anacima, Probudím se na Šibuji, ale třeba taky Prašina Vojtěcha Matochy, která se drží, už jsme to tady říkali, docela vysoko, co se týče prodejů. Tak kdo vás překvapil letos, Klára Flejberková?
Mě asi úplně nejvíc překvapila docela netradičně tanečnice a divadelnice Miřenka Čechová, která vydala knížku Miss Amerika. A ta knížka vlastně částečně vychází z inscenace, kterou Miřenka teďka pořád ještě dělá. Myslím, že ji premiérovala někdy tak jako před půl rokem, tři čtvrtě, ale to tak hodně sázím. A to je pro mě veliký překvapení, protože Miřenku Čechovou dlouhodobě znám jako tanečnici a jako takovou jako pohybovou divadelnici. A už ta premiéra v divadle v Akropoli mě hrozně překvapila, protože najednou to bylo za hojný účasti slova. A pak vyšla ta kniha a ta knížka je výborná. Jsou to takový krátký sloupky holky, která přijela z Česka do Ameriky a snaží se tam probít. Je to umělkyně, tanečnice, myslím, že z velké části Miřenka čerpala ze svých vlastních zkušeností. A je to, myslím si, právě do značné míry obraz současných českých mladých lidí. Je to obraz Ameriky, je tam strašně moc témat a je to takovej ten svět, který žijou mladí lidi dneska. A kromě toho, promiň ještě, ta knížka je úplně krásně vyvedená, protože vyšla u Báry Baronový v nakladatelství Women a ty se na to vždycky soustředí a je prostě celá jako krásný objekt.
To myslím, že je záruka toho, že to bude vždycky krásná knížka. Co zazářilo z debutu pro Kláru Vlasákovou letos?
Tak já bych vlastně určitě jmenovala vlastně to, co jsi říkala, vlastně Probudím se na Šibuji, to je podle mě jako hodně zaslouženě výrazný debut, kdy se asi to nejhorší, co on tam dá říct, že jsou ty části trochu jako nevyrovnané, ale v zásadě si jako myslím, že si to určitě jako zaslouží pozornosti hodně, kdy vlastně autorka tam jakoby spájí několik jakoby časových rovin, je to vlastně inspirované nebo ovlivněné magickým realismem a ona je vystudovaná japanoložka, takže vlastně ta japonská kultura a i vlastně jakoby nějaké jakoby postupy spjaté třeba s japonskou literaturou nebo filmy jsou tam značné a pak ještě vlastně, co jsme tady probírali v pauze, tak vlastně asi Michala Kašpárka bychom ještě mohli jmenovat. Byť je samozřejmě jakoby otázka, jestli to třeba nečetli hlavně čtenáři a čtenářky jeho vlastně publicistiky a není to pro ně jako nějaká extenze publicistická.
Já se zase přidám. Tak ty se taky přidej, ne, Karolino?
No já budu úplně jako prokouknutelná a nacima, Probudím se na Šibuji.
No my jsme, je pravda, že podle mě jsme tady těch debitů zas tak moc neměli, to je jedna věc. Myslím si, že vlastně ne, jestli to správně. Měli jsme Michala Kašpárka, četli jsme Anu Cimu a mně se na té Anně Cimě asi nejvíc líbilo to, že se ta knížka na začátku tváří, jak si vlastně říkala Kláro o tom, že to je jako nevyrovnaný, tak ona se na začátku tváří, když jsem otevřel prvních pár stránek, tak jsem si říkal, no to není nic pro mě. Byl to takový dívčí teenage román, to tak na mě působilo, vypadalo to jako vzpomínky, které nejsou úplně zajímavé. A pak se s každou další stránkou ukazovalo, jak moc je ta věc rafinovaná. A jako čím dál víc a jako myslím si, že je to jako hodně, hodně zajímavá knížka. Mě bavila, musím říct, že vlastně mě bavila víc než třeba Michal Kašpárek právě, protože ten je takový jako... Nevím, no, je to dobrá knížka, rychle se přečte podobně jako jeho Sloupky, ale něco tomu prostě chybí, aby si člověk řekl, že si přečet jako velkou knížku, ale to je možná spíš jako problém mých požadavků, než ty knížky samotný. A je dobře, že naráží zase na nějaký aktuální problém.
Jo, vlastně to určitě, no, to vlastně co jsem si tady snižovala, že mám vlastně trochu, že mi trochu jakoby chybí ten kontakt s tou realitou, tak to vlastně tady jako on se určitě snaží, což je jakoby skvělá věc, no.
Bez ohledu na to, co je pro nás debut roku, tak když si půjčím název kategorie objev litera za objev roku, kdo to bude? Bude to ta Anna Cima, o které se tolik mluvilo, protože tam hlasuje ta širší veřejnost, tak jenom přemýšlím, že si můžeme už vsadit v tuhle chvíli možná.
Jestli to tak reálně bude, no. Já si myslím, že asi jo.
Já si to taky myslím, ale zároveň bych ještě se nechala překvapit.
No, jsem zvědavý, co jsme všechno přehlídli v kategorii objevy, ale nicméně podle mě můžeme občas připomenout teda našim posluchačům, že třeba tohle je asi za nás za všechny, nebo nevím, možná teda ještě Miřenka Čechová.
Já si tady propaguju s tou Miřenkou, ano, ale souhlasím.
Ale máš pravdu, koukám na to a vím, že nakladatelství Woman dělá fakt pěkný knížky, takže dámy a pánové, typy pod stromeček Miss America Miřenky Čechový anebo Probudím se na Šibuji Anny Cimy, což mimochodem je taky krásná kniha, udělána naprosto skvěle od nakladatelství Paseka. Tak vyčerpali jsme tu českou, nebo ještě máš něco?
Mně jenom napadá, jestli právě u těch, nenutně teďka debutu trochu odkročím, ale u té mladší generace pozorujete nějaká nová témata, že přichází s něčím novým. Možná to ještě trochu rozvinu a připomenu nějakou menší debatu, která začala letos při nominacích na Literu za prózu, že se tam objevily 4 dámy mladšího věku a proti ním jenom 2 spisovatele. Nadnesla to Petra Soukupová, Petra Hůlová právě, už ji po druhý dneska komolíme jméno, omlouváme se, Petro. Tak jestli vůbec je vidět, že ta mladší spisovatelská generace vnáší nějaká nová témata, nebo když se nepodíváte na rok narození autora, tak to ani nerozlišíte.
Jako témata určitě nová, ano. Na druhou stranu vlastně, jestli narážíš vlastně na to, že tam bylo, jsem taky jako zaslechla nějaký kritický ohlas, že je tam vlastně jakoby příliš žen vlastně v těch loňských nominacích a jestli to náhodou není nějaký diktát korektnosti nebo tak, tak to si vlastně myslím, že je jakoby úplně absurdní, no, že vlastně jako je spíš dobře, že jsme se třeba posunuli už od dob, kdy vyšel nechvalně proslulý článek Jiřího Peňáse, kde vlastně si tak autor postesklo na několika normostránkách, jak ho nebaví vlastně česká beletrie psaná ženami a vlastně tam z toho vyvodil úplně mimozní a jako dost překvapivé a neladící argumenty, kdy se vlastně to snažil nějak jako pojmenovat jako celek, ale nedávalo to úplně smysl. Ale zase, abych Jiřímu Peňácovi ne nějak jako se ho nedotkla, tak tohle vyšlo v roce 2013 a já doufám, že se za těch 5 let třeba nějak posunul v reflexi české prózy a českých autorek. Takže vlastně pro mě jakoby je skvělý, že jsme se posunuli, že už vlastně tohle nemusíme moc řešit, jo, tyhle ty vlastně úplně jako nesmysly.
Tak jo, tak si pustíme These New Puritans Into the Fire.
Liberatura. Ke slovu.
These New Puritans Into the Fire, stále posloucháte Liberaturu, která se vám krom jiného snaží dát pár tipů na to, co koupit ještě kamarádům, příbuzným a vůbec všem za knížky pod stromeček. Hodně teda taky bilancujeme a já se každopádně teď chci na chvilku přesunout k zahraniční literatuře, k té překladové literatuře. Takže zase asi mohli bychom začít nějakou rekapitulací, protože my jsme toho tady v Liberatoře tolik neměli. Já vím, že těch knížek je strašně moc, ale Kláro Vlasáková, ty máš podle mě docela přehled. Tak můžeš nám říct, co všechno tady vyšlo, co byly velké události?
Tak vyšlo toho hodně. Vlastně knížky, které z té zahraniční literatury vzbudily hodně pozornost, tak tam vlastně ještě můžeme jmenovat určitě čtvrtý díl vlastně Geniální přítelkyně od Eleny Ferrante, který se jmenuje Příběh ztracené holčičky, a vlastně tahle tetralogie vlastně získává znovu na pozornosti s tím seriálem, který teďka běží na HBO. Čtvrtý díl Knausgårda, že jo, kterého jsme tady probírali, ale zároveň vlastně, což je asi můj knižní zážitek roku, je kniha Kde kvete tráva od jeho korejské autorky Han Kang, která před 2 lety vydala takovou novelu Vegetariánka, a to její psaní je úplně vlastně skvělé v tom, že ona je strašně brutální. Ona si ty knížky hrozně jakoby špatně čtou. Vlastně člověk to čte opravdu jakoby odměřuje si ty slova, co ještě vydrží. A Kde kvete tráva, vlastně tam se vrací k jednomu masakru, ke kterému došlo v Jižní Koreji v 80. letech, a vlastně zkoumá to z několika perspektiv, ale i z takových jako překvapivých, třeba mrtvého těla. Teďka tam vlastně píše o těch rozkladných procesech a je to jako...
Nejúžasnější pasáž, zároveň nejbrutálnější podle mě, je ta, kde vlastně vypravěčem je hromada mrtvých těl. No. Která mluví v tom množném čísle a vypráví ti prostě přesně o tom, jak se rozkládají, zároveň jak pozorují, co se děje okolo nich. Je to fakt neuvěřitelná knížka. Musím říct, že jako co se týče stylu, tak jak toho tady čteme hodně z té české literatury, tak nic takový jako Han Kang jsem jako nečet vlastně celý rok, a nejenom podle mě letošní rok, ale i spousta let jako předtím, a doufám, že i předpokládám, že i potom, že nic tak strašně jako rafinovaného formálně a stylově jsem opravdu nezažil, krom toho, že ten obsah je taky teda neuvěřitelný.
To je celou dobu jenom přikivuju, přidávám se k vám, a to všechno, co tady padlo, tak asi myslím, že může hodně odrazovat právě ty brutální scény a hromady mrtvých, ale opravdu jako nenechte se odradit a přečtěte si to. No, říkám vlastně za sebe, to je skvělá knížka.
Že ona vlastně jakoby nějakou absenci lidskosti, kterou se tam snaží jakoby dostat, tak vlastně se k tomu dostává skrz ty formální prostředky.
Klára Flejberková. Pro
já
tebe
prosím vás, když dělám úkroky od české literatury, tak dělám úkroky velmi nepatrné, takže já bych teď udělala úkrok na Slovensko. Ano, rebelsky ukročím na Slovensko, ale vlastně částečně nejenom na Slovensko, protože bych zmínila knížku, která se jmenuje Ruská klasika od Daniela Meilinga, která vyšla v překladu českém. Myslím, že to není tak dlouho, co vyšla slovensky, ale nedávno vyšla česky. A ta knížka je naprosto výborná. Jsou to povídky strašně vtipný. Dano Meiling si vlastně vzal takovej ten klasický formát ruské povídky a udělal velikou parodii na tenhle ten formát, a je to hrozně chytře vymyšlený, ty věci jsou dobře vystavený, vypointovaný a opravdu velmi zábavný.
Já teď jenom zkusím, vůbec nevím, sám jsem to nečet, ale slyšel jsem o tom, že to je skvělý fakt ze všech stran. Josef Karika.
Ne? Já jsem ho taky
Trhlina
nečetla.
A tma.
No, ale já jsem ho taky nečetla, tak dobře, ale taky jsem to slyšela.
Tak jeden tip, který úplně my jsme to tady nikdo nečetli, ale Josef Karika, všichni říkají, že to je skvělý, myslím, že je taky ze Slovenska. A tak pokud ho uvidíte, bude se vám líbit obálka, tak to můžete zkusit.
Tak tímhle tipem, který nemáme podepřen vlastní četbou, se prozatím rozloučíme. Za chvíli jsme zpátky s Liberaturou.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave. Yeah.
Dneska v Liberatuře probíráme uplynulý rok 2018 z hlediska literatury. Samozřejmě tady Klára Flejberková, je tady Klára Vlasáková a my teď ještě rychle, než úplně se rozloučíme, zkusíme zabrousit do těch dalších žánrů. Třeba myslím si, že letos nemůžeme vynechat komiks. Vyšlo jich minimálně několik zajímavých, bez pochyby Svatá Barbora. Nevím, jestli Klára Vlasáková se tady už o něj utírala na začátek. Proč je tak dobrý pro tebe? Myslím, že se na tom teda shodnem, ale povídej.
Ten komiks jenom jako stručně vlastně vychází z reálné kauzy kolem vlastně Kuřimy, Barbory Škrolové a jejich změnách identity. Ale vlastně tahle ta kauza a autoři to vlastně sami říkali, Marek Šindelka vlastně, když s ním bylo několik rozhovorů v médiích, tak říkal, že vlastně čím více nořili do toho případu, tak tím víc spletitější to bylo a vlastně oni sami i měli pocit, že se začínají pohybovat na hraně vlastně nějakého šílenství nebo nějaké sebekontroly. A z toho komiksu vlastně je velmi zjevné a je to podle mě dost cenný, vlastně jak je ta hranice mezi tím, kde je člověk ještě příčetný a kdy už vlastně jako úplně ztrácí nějakou jakoby kontrolu nad sebou a kontakt s realitou, jak je ta hranice hrozně jakoby úzká. A to se jim vlastně tam povedlo dát strašně dobře. Prochází to tam vlastně od prvních stránek a je to hrozně přesvědčivý a čte se to vlastně i trochu jako horor, že vlastně je to jakoby až trochu děsivý se nechat jakoby strhnout tím příběhem, který je vlastně jako velmi vhodně doplněný kresbou, která je taková jako poměrně úhledná, přehledná, není to vlastně jakoby moc experimentů, což třeba Vojta Mašek, který je jeden z autorů, tak třeba on i sám kreslí a vlastně ta jeho vlastní kresba je taková jako experimentálnější a je to jako skvělá věc, no. Doporučuji moc.
Láro.
Pro mě tahle ta knížka určitě je základem komiksu letošního roku, ale stejně ji dost přebyla v mých očích Adéla Knapová se Slabikářem, která vlastně zpracovávala totožné téma, pro mě nějak jako příjemnějc a zajímavějc, ale pak se mi třeba nedávno dostal do rukou komiks Marka Rubce Jarmil, který vlastně vůbec nevím, jestli se dá tady v Liberatuře o něm mluvit, protože to není až tak úplně literatura, protože tam, myslím si, není vůbec žádný slovo v tom komiksu, možná tak jedno, ale určitě to taky stojí za pozornost.
Já myslím, že můžeme udělat výjimku a i když to není ani slovo, tady zmíníme. Myslím si, že se ještě sluší přihodit zatím dobrý, který vyšlo před pár dny doslova a myslím si, že to bude hit letošních Vánoc teda. Když teďka opustíme komiks a zabrousíme.
Já bych ještě rád přidal jeden tip, protože nevím, jak moc je to komiks, ale já jsem sám naprosto překvapený, protože o tom píšeme na Vejvu zrovna dneska, vyšlo to zrovna dneska. Antonín Tesař napsal o knížce, která se v češtině jmenuje Smyčka. A je to hlavně jako obrazová kniha švédského výtvarníka Simona Stallenhaga. A já toho člověka miluju. On dělá takový jako zvláštní dystopický krajinový obrazy nebo takovýhle jako malby, který vypadají úplně jak z komiksu a vlastně to takový jako zvláštní, on vlastně jako vytváří takový mix mezi jako minulostí, budoucností a je to fakt neuvěřitelný. A teď jsem teda se dozvěděl, že to vychází v češtině jako kniha Smyčka, takže pokud máte rádi dystopie, tak rozhodně schánějte Simona Stallenhaga, já proto i hned běžím, protože tohle to si teda pod stromeček musím dát, anebo jestli teda manželka poslouchá, tak doufám, že jako nechává dítě dítětem a běží, protože to prostě musím mít. Díky.
Dobrý test. Tady teďka rodinní příslušníků, jestli poslouchají. Já jsem jenom předtím, než jsi mě přerušil, chtěla říct, že bychom ještě měli zmínit aspoň dva, tři tipy na nějaké dobré letošní básnické sbírky. A to tady není jenom o proze. Vrtíte hlavou.
Tak jsem zvědavý, kdo to dá?
No tak dáme Borkovce, dáme všichni asi, určitě, protože to je určitě taková věc, kterou bych řekla, že všichni sledujeme. I ti, co nesledují nutně poezii, tak sledují Borkovce.
No ale hlavně ta sbírka je podle mě fakt povedená. Já si myslím, že je to velká zábava, což by asi od poezie málo kdo čekal, nebo nevím. Každopádně tohle je opravdu zábavná sbírka a myslím si, že se vlastně taky trochu jako vztahuje k tomu tématu off the grid, že tím vlastně způsobem taky dost aktuálně, mě baví moc. No a možná můžeme doporučit třeba Pavla Zajíce a jeho Peníze, taky básnická sbírka, která se nějakým způsobem z toho je k přítomnosti. A já mimochodem doufám, že ještě z kraje toho nového roku zvládnem tady zmapovat spolu s Pavlem. No a
já bych ještě třeba zmínila sbírku Kateřiny Černé, jsou to sebrané básně, které vyšly v nakladatelství Bylo nebylo, což je podle mě nakladatelství, který si docela zaslouží pozornost větší, než má. A oni od Kateřiny Černé vydávali víc textů, myslím, že už vydali úplně všechno. A ona kromě toho, že píše, tak je taky výtvarnice, takže ty knížky jsou strašně krásně provedený výtvarně. Jak už jsem dneska jednou řekla, takže evidentně tohle mám ráda.
Tak a já myslím, že ještě můžeme chvilku dávat tipy. Ještě bychom pár jich měli dát. Jasně, tak když tak vyhodíme písničku, ale měli bychom ještě nějaký dát. Podle mě třeba Kateřina Čopjaková tady s náma není, měla tady s náma být. A ta hodně doporučovala Dvě sestry. Já to zrovna čtu, to je věc z nakladatelství Absint, který letos podle mě udělal fakt velký kus práce, vydal velice zajímavé knížky. Takže pokud chcete na Vánoce něco intelektuálně stimulujícího, nějaký non-fiction zábavný, tak rozhodně sáhněte po čemkoliv z nakladatelství Absint. Dvě sestry jsou o dvou holkách, který utíkají do Sýrie, protože chtějí pomáhat v tamní válce. Dost se to vyšine.
Já bych ještě přihodila teda určitě vlastně od oblíbenkyně Eleny Ferrante Tíživá láska, což je vlastně kniha, kterou ona napsala ještě před tetralogií Geniální přítelkyně, a je tam mimo jiné vlastně zajímavý ten posun, jak vlastně ona si jako do určitý míry zjevně v Geniální přítelkyni rozvolnila nějaký vlastně jako hranice narrativu, a vlastně tady je to takové jako sevřenější a koncentrovanější, ale už jsou tam vlastně jakoby témata, která ona jakoby dlouhodobě řeší, jako tělo, třídní původ, vlastně nějaká mobilita mezi třídní a tak.
Tak když už jsme se rozhodli, že v další písničku opětujeme na oltář typu, tak se vrátím k tomu, čím jsem tady začínala, protože jsme to trošku zahladili, ten osmičkový rok k výročí naší republiky, respektive Československé republiky, toho vyšlo hodně, zdaleka nejenom beletristického. Tak vyčnívá tam pro vás něco, co mapovalo ty naše dějiny? Naše narozeniny.
Mě vlastně jakoby z těch letošních knížek, když se vlastně budeme bavit o nějakém historickém kontextu, tak mi přijdou zajímavé vlastně rozhovory s Jiřím Přibáním, které vedl Karel Hvížděla. A potom bych teda určitě vlastně, byť vlastně do Salonu přispívám, tak bych vlastně jmenovala výbor textů za posledních 20 let, který se jmenuje Všechno nejlepší. A vlastně ten výbor je vlastně strašně zajímavý v tom, že tam mapuje, jak se jakoby měnilo jednak nějaké intelektuální přemýšlení, ale i vůbec jako ty témata, která se dostávaly do toho prostoru, a jako taková i historická exkurze, je to jako dost cenné.
Klára Flejbarková.
Já k osmičkovému roku vůbec nic nemám, ale mezi tím jsem si vzpomněla na tip, který bych ještě chtěla dát, a můžu oslý můstek elegantní vymyslet, protože autor téhleté knihy žil ve všech těch zásadních letech, o kterých mluvíme a připomínáme letos. A to je Ludvík Němec, můj tady místní, nebo nežil teda zase, abych mu úplně nekřivděla, nežil ve všech osmičkových letech, které si připomínáme, ale vyšla mu letos knížka, která se jmenuje Žena v závorce, a je to po těch dvou knihách, které byly takový vlastně jako provázaný povídkový soubory, tak je to takový regulérní román. Možná v něčem trošičku ztrácí oproti těm povídkám, ale v mnohem zase získává, podle mě určitě stojí za pozornost, to je zajímavé.
No tak. A poslední osmičková věc, Ústava samozřejmě, ilustrovaná Ústava České republiky.
A tohle už je oficiálně poslední tip, doufám, že jste měli tušku a papír v ruce, zapisovali jste se, pokud ne, tak si najděte záznam. Já moc děkuju Kláře Flejbarkové a Kláře Vlasákové, že přišli k nám do Liberatury a podělili se o tipy a ohlédli se za tím rokem. Díky moc.
Díky.
Taky díky.
Mějte se krásně.
ukradený svět, co už se nevrátí. Dál a dál a dál a dál, co západ míraní a míraní, z toho chápat dál a dál a dál a dál, se bát říct, se bát říct, se bát říct. Dál a dál a dál a dál se bát říct.